Bine, dacă aveți Biblii la voi, puteți să le deschideți, dacă nu trebuie să le deschideți, în principiu o să avem proiectat textul pentru astăzi, pe tot parcursul predicii noastre. Tihie mare meseriaș, o să ne pună imediat pasajul. Dacă ai o Biblie, poți să deschizi la 1 Ioan, capitolul 4 și versetul 9. Acesta ar trebui să fie textul nostru pentru astăzi. Găsit! 1 Ioan 4 cu 9. Nu Evanghelia după Ioan, ok? Nu facem astăzi Evanghelia după Ioan. M-am uitat la textul din 10 și Iisus este păstorul cel bun, noi suntem oi și nu știu cât de bine se potrivește asta cu atmosfera generală așa de Crăciun și de sărbătoare. Ok, merge asta și full screen cumva? Pricepe cineva Adobe Reader? Yeah. Ok, până atunci o să citim acest text, dacă ați găsit în Bibliile voastre. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 9 spune: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și mi-ar place să luăm astăzi acest text și să-l digerăm, să facem din el ceva bun pentru noi. Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Nu e tot ce gândește Dumnezeu, dar acele lucruri pe care El dorește ca noi să le știm. Și acest verset, împreună cu toate celelalte din cele 66 de cărți ale Bibliei, sunt o revelație a lui Dumnezeu pentru noi. Este, din punct de vedere spiritual, ca o mâncare. Este ceva care te hrănește în lăuntrul tău. E mâncare, dacă vrei, pentru intelectul tău. Dacă îți place să gândești, sunt lucruri la care poți gândi. Dacă ești un tip mai degrabă axat pe sentimente, pe emoții, citind Biblia, citind cuvântul lui Dumnezeu de acolo, apelează la ceva din tine, răspunde la sentimentele tale, la nevoile tale, să spunem așa, emoționale. Indiferent ce gen de om ești, poate astăzi nou și vizitator la noi, eu te invit, abordează cu cuțitul și cu furculița ta. Ești un gânditor, sper să-ți dai ceva de gândit. Ești un om căruia îi plac lucrurile emoționale, sper să pleci acasă cu o încărcătură emoțională bună pentru tine. Super tare! Sheila nu e aici, că altfel aș lăuda-o, mi-a făcut acest slideshow. Ok? Aș vrea să intrăm în acest pasaj de la bun început, ok? Și primul lucru pe care îl remarcăm și pe care Ioan îl spune aici este că dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. Ioan scoate în evidență ceva din această revelație a lui Dumnezeu și vorbește despre dragoste. Nu știu dacă există vreun cuvânt mai uzat, mai folosit și mai uzat în același timp decât cuvântul dragoste. Se vorbește despre dragoste, se face dragoste și nu război, cel puțin asta era varianta hipiotă și anarhistă. Se fac filme despre dragoste, se cântă despre dragoste, toate par undeva să vorbească despre acest lucru. Însă în acest pasaj Ioan ne spune: dragostea lui Dumnezeu este aceea despre care vrem să vorbim. Urmează o serbare acum. Este Crăciunul, toată lumea se pregătește. Și cum un bun prieten de-al meu compusese un cântec la un moment dat și zice: a venit iarna, e din nou Crăciun, căldură e în case, tot omul e mai bun. Dar pare cumva să rezume atmosfera. Cumva toți ar dori, mai ce fain ar fi măcar pentru câteva zile. Măcar pentru câteva zile să încetăm să mai omorâm dictatori, să încetăm să mai ieșim pe străzi, ci mai degrabă să fim cumva mai buni. Și dacă eu aș fi un pic mai bun și dacă ceilalți ar fi un pic mai buni, și încercăm să ne imaginăm o lume în care n-ar exista defecte, în care n-ar exista probleme, în care n-ar fi lipsuri, în care n-ar exista conflicte și contradicții. Și este un lucru bun. Undeva în noi există această foame după acest mai bine. Urmează, de fapt, o sărbătoare a dragostei. În aceste zile, de obicei, familii mai mari, ca de exemplu cea din care provin eu, care a devenit aproape un clan, încercăm să ne întâlnim. E greu să negociez ziua și ora în care toți au liber. Dar este un soi de atmosferă de familie în care dragostea familiară de frați, de surori, de părinți, copii, cumva capătă o nouă dimensiune. Noi ca biserică vrem să ne întâlnim, pentru că da, într-un mod spiritual și noi suntem o familie și vrem sărbătoarea aceasta să o facem împreună. Probabil ați remarcat că există un decor care n-a fost săptămâna trecută. Oameni dintre noi și-au pus timpul, abilitățile, imaginația în funcțiune pentru a face acest loc un loc fain. De ce? Toate aceste lucruri, într-un fel sau altul, caută să hrănească ceva în noi. Ce este aceasta? Dragostea. Orice ființă rațională și capabilă de sentimente are nevoie de dragoste. Sunteți de acord cu mine? O ființă care gândește și care poate simți emoțional are nevoie de dragoste. Și nu spun asta doar că are nevoie să primească dragoste. Orice om normal, întreg, în toate facultățile sale mentale și emoționale, are nevoie să primească și are nevoie să dea dragoste. Așa suntem noi făcuți ca oameni. Trebuie să reușim undeva să descărcăm bagajul nostru de iubire, de dragoste. Henry Scugal, într-o carte de-a lui faimoasă, a spus: valoarea și excelența unui suflet se măsoară în obiectul dragostei sale sau în ținta dragostei sale. Gândește-te un pic la asta. Ceea ce iubești tu foarte mult sau cel mai mult spune ceva despre tine. Și aici Ioan ne spune că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Această dragoste a lui Dumnezeu este altfel. Și aș vrea să scoatem în evidență acest lucru, că este dragostea lui Dumnezeu. Probabil ajungem, mulțumesc, exact la acest punct subliniat. Este vorba de dragostea lui Dumnezeu. Îți aduce aminte acum ce ai iubit tu cel mai mult în viața ta? Gândește-te o secundă, la ce iubești tu cel mai mult în viața ta? Gândește-te ce gânduri îți vin. Uită-te un pic la ele. Uită-te în inima ta, în lăuntrul tău, ce sentimente se nasc în tine când te gândești la obiectul acela al dragostei tale. Poate este o persoană, poate este chiar un obiect. Gândește-te la ținta dragostei tale și câtă pasiune simți pentru acea țintă a dragostei tale. Ai reușit? Acum vreau să iei aceste lucruri să le arunci deoparte. Pentru că nu se compară absolut deloc cu dragostea lui Dumnezeu. Când tu simți pasiune, asta e pantalon scurt față de ceea ce Dumnezeu poate să simtă pasiune. Când te gândești la ceea ce iubești, asta e grădiniță față de ceea ce Dumnezeu e capabil să gândească când iubește ceva. Dedicarea pe care tu ești gata să o manifesti față de obiectul dragostei tale este nimic ca toate, este o picătură într-un ocean față de manifestarea dragostei lui Dumnezeu. De fapt, Biblia ne spune că Dumnezeu este dragoste. Dacă este vreo definiție a dragostei, foarte simplu, definiția dragostei este Dumnezeu. Dacă vrei o demonstrație a dragostei, demonstrația dragostei este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, 100%. Nu o parte din El. Tot ce este Dumnezeu e dragoste. Dar nu numai. De asemenea, tot ce este Dumnezeu este mânie. Tot ce este Dumnezeu este bunătate și îndurare. Și de asemenea, tot ce este Dumnezeu este perfectă dreptate și justiție corectă. Cum combină Dumnezeu aceste lucruri în ființa Lui, va rămâne probabil pentru totdeauna un mister pentru noi. Dar este o realitate a descoperirii lui Dumnezeu. Este o realitate a faptului că Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a demonstrat, ne-a vorbit și ne-a arătat aceste lucruri. Dumnezeu este dragoste. Vorbim despre modul absolut de a iubi. O dragoste care nu se împiedică, care nu se oprește. Și probabil cel mai fascinant lucru despre această dragoste a lui Dumnezeu este că este absolut necondiționată. Absolut necondiționată. Probabil nu trebuie să vă aduc aminte că dragostea nu e un sentiment. Dragostea nu este fluturaș în stomac când te îndrăgostești. Astea sunt doar niște mici manifestări ale dragostei. Dragostea însă este o decizie. Este un act al voinței și a intelectului de a prețui ceva atât de mult încât să dedici toată pasiunea și atenția și energia ta spre acel ceva sau cineva. Și dragostea lui Dumnezeu este absolut supremă în necondiționarea ei. Hai să repet asta, că e o frază complicată. N-ai cum să-L faci pe Dumnezeu să iubească ceea ce iubește mai mult decât deja iubește. Hai să o spun altfel. Nu poți să faci vreun lucru ca Dumnezeu să te iubească pe tine, de exemplu, mai puțin decât te iubește deja. Este absolut independent de orice. Nimeni și nimic nu-L poate condiționa pe Dumnezeu. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Așa iubește El. Vrea și când vrea, El vrea 100%. Când Dumnezeu s-a decis să te iubească pe tine, te iubește 100%. E greu. Mansarda mea nu cuprinde aceste. Simt că craniul meu cedează. Dar e un lucru bun. Avem de-a face cu eternitatea. Dacă Dumnezeu n-ar fi de necuprins, n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu absolutul, inclusiv în ce privește dragostea, atunci Dumnezeu n-ar mai fi acel Dumnezeu al Bibliei. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu vrea să-și reverse dragostea. O dragoste, prin definiție, dragostea corect înțeleasă este una care se dăruiește. Dacă Dumnezeu este dragoste și dacă Dumnezeu iubește 100%, undeva trebuie să se vadă această manifestare. Nu poți, precum ura, să nu strigi, noi nu strigăm ura, noi o păstrăm în inima noastră. Știți gluma aceea, e veche și fumată, dar îmi place cum sună. Aș spune la fel este cu dragostea. Nu poți să spui că iubești și asta să nu se vadă în ceva. Nu poți să spui că ai un hobby, o pasiune pentru ceva și să nu se audă, să nu se vadă, să nu se observe acest lucru. Nu poți spune că iubești pe cineva fără să existe o demonstrație acestui fapt. Îmi place să urmăresc pe adolescenții noștri și mai facebookează ei pe acolo și spun uneori că pentru dragoste nu e nevoie de cuvinte. Sunt foarte de acord, foarte de acord. Cuvintele uneori nu pot exprima dragostea, dar undeva și în ceva trebuie să se exprime. Și dragostea lui Dumnezeu este una care se va exprima. Și care dragostea lui Dumnezeu? Mai specific, Ioan spune, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. Dumnezeu iubește multe lucruri. Știți ce iubește Dumnezeu? Cel mai mult, cel mai mult. Dumnezeu se iubește pe sine cel mai mult. Și vei spune, stai domnule, asta e definiția egoismului. Hai să încercăm să despachetăm această idee. Dacă Dumnezeu ar iubi altceva mai mult decât pe sine, Dumnezeu în primul rând este un idolatru, El se închină la rândul Lui la altceva care este mult superior Lui, și în al doilea rând Dumnezeu ne-ar fraieri pe noi. Pentru că nouă ne-ar spune, iubiți-mă pe mine, cum este cea mai mare poruncă, din toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul vostru. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta ne cere nouă. Ca și cum El ar fi cel mai mare bun care poate fi iubit. Dar El, în secret, în ascuns, când nu-L vede nimeni, sub pătură, iubește altceva. Mult mai superior Lui. N-ar fi Dumnezeu un parșiv? Nici de cum nu este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei, într-un mod necesar, trebuie să se iubească pe sine cel mai mult, pentru că El este bunul suprem. Și zice, eu sunt atât de bun, eu sunt perfecțiunea în toate lucrurile, inclusiv în dragoste. Vă invit, iubiți-mă pe mine, pentru că și eu vă iubesc pe voi. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat. Poate spui o întrebare, dar cine suntem noi? Suntem noi oare singurele ființe în acest univers creat de Dumnezeu? O, nu, pe departe nu. Pe departe nu. Sunt multe alte ființe care nici măcar nu au nevoie de un corp material pentru a exista. Ființe spirituale. Gândește la îngeri, gândește la demoni, gândește la tot felul de creaturi ale lui Dumnezeu. Și totuși, dragostea lui Dumnezeu față de noi este aceea pe care Ioan vrea să o scoată în evidență. Cine suntem noi? Praf stelar. Compuși chimici, organici. O uimitoare mașină biologică. Ce altceva? Rebeli, creați de Dumnezeu pentru a-L savura pe El, cu această ambiție idiotă, că am putea să ne descurcăm singuri. Și încă de la început, de la creație, omul a zis, n-am nevoie, Doamne, să ne spui Tu ce e bine și rău, hai dă-o încolo de treabă, că știm și noi atâta lucru. Uite, mâncăm niște fructe și vom ști ce e bine și rău. Simplu, nu? Ne descurcăm. Moșule, ia o pauză. În esență, asta e atitudinea. Și asta a adus la tot prăpădul. Rebel, praf. Și dacă ne aducem aminte din Geneza, când Dumnezeu a creat omul, l-a creat în chipul și în imaginea Lui. Uite, lumea aceasta căzută și uite, rasa asta umană, oricât de mult încercăm noi să o pilim și să o îmbrăcăm în staniol, lucrurile sunt așa cum sunt, rele. Încă există războaie cu tot avansul tehnologic. Încă există o discrepanță între cei foarte bogați și cei foarte săraci. Națiuni le clasificăm deja în lumea întâia, lumea a doua, ca și cum ar fi mai multe planete. Eu nu prea pricep sistemele acestea. Dar mă uit în Biblie și îmi dau seama, sunt rezultatul ambiției păcătoase a omului de a fi independent de Dumnezeu. Omul este o ruină. A fost cândva o splendidă construcție a lui Dumnezeu, o epopee a lui Dumnezeu. o oglindire a chipului lui Dumnezeu, a creativității sale, a diversității sale, dar ruinat din cauza păcatului. Uneori în teologie se spune că omul este o splendidă ruină. Există ceva din splendoarea care a fost. Imaginați-vă doar tot avansul pe care îl avem în medicină. Probabil medicina și tehnologia sunt domeniile societății care au avansat cel mai mult în, să zicem, ultimii 100 de ani. Foarte mult! De unde asta? E ceva din chipul lui Dumnezeu, dar e pângărit de păcat. Este o imagine crăpată, ca o oglindă spartă, care parcă mai reflectă ceva când te uiți în ea, dar foarte pe bucăți, foarte distorsionat. Este o imagine distorsionată a Creatorului. Și se pune întrebarea, de ce dragostea lui Dumnezeu față de noi? Ce este iubibil în noi? Și știu că n-am inventat eu cuvântul ăsta. Este ceva demn de iubit? Este ceva demn de a băga în seamă? Ce l-ar determina pe acest Dumnezeu creator absolut independent să-și îndrepte într-un mod voit, deliberat și independent și necondiționat toată dragostea lui asupra noastră? Ce este aceasta? Ce ar putea să fie? De ce să-și bată capul Dumnezeul etern și independent cu o creație căzută? Sper să ajungem la un rezultat. Însă ceea ce spune Ioan este că această dragoste a lui Dumnezeu față de noi n-a rămas ascunsă. Undeva în sferele tainice ale lui Dumnezeu, în inima lui, metaforic vorbind, dacă ar avea așa ceva, undeva în mintea lui ascunsă. Și această dragoste a lui Dumnezeu s-a arătat. Este vorba de revelație. Dacă n-ar fi revelația, noi nu am ști. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi vorbit despre el, noi n-am ști că este sau cum este. Este vorba de descoperire, de aducere la lumină. Mai mult decât atât, când Ioan spune dragostea lui Dumnezeu s-a arătat, el spune că această dragoste s-a demonstrat. Nu doar a apărut ca o imagine statică, ci dragostea lui Dumnezeu a apărut ca o acțiune. E un film întreg. Are un început, are un clinch. Are un punct culminant, are un deznodământ. Dragostea lui Dumnezeu când s-a arătat, e vorba de o demonstrație. Dacă n-ar exista demonstrația dragostei lui Dumnezeu, noi am ști la modul teoretic că Dumnezeu iubește, dar n-am fi siguri că El o și face. Însă dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Și sunt multe feluri în care s-a arătat dragostea lui Dumnezeu. Foarte multe feluri. Multe feluri în care a venit această revelație a lui Dumnezeu față de noi. De ce să creeze Dumnezeu universul? Te-ai gândit vreodată? Pentru ce? Pentru ce toată truda asta? Probabil n-a fost trudă pentru el, dar ne gândim noi așa, e destul de mare universul pe care noi îl cunoaștem. Da? Tinde spre infinit, cum zicem. Pentru ce universul? Ce scop are universul? De ce să creeze în acest univers undeva, într-o zonă de roiuri de galaxii, undeva pe un braț al uneia dintre galaxii, undeva într-o zonă destul de domoală, așa să zicem, a brațului acelei galaxii, un sistem solar deloc ieșit din comun, de altfel foarte mediocru, cu o stea probabil de a doua sau a treia generație, cu niște planete și una dintre aceste planete să conțină niște materiale și niște condiții în care există o viață bazată pe carbon. Și planeta asta noi o numim Terra. De ce să existe un astfel de loc în care e posibil ființe ca mine și ca tine cu corpuri biologice să existăm? Și nu o zi, două, generații întregi. De ce? De ce toată truda asta? De ce tot necazul ăsta? De ce oare Dumnezeu, după ce a creat pământul, să creeze și omul, să-l pună acolo și să zică, auzi, fiule, ia uite aici tarlaua asta, ia ta, te rog, muncește-o, stăpânește-o, îngrijește-o pentru mine. Și Dumnezeu i-a dat omului stăpânire peste acest domeniu al vieții umane, peste tot ce face omul pe Terra. De ce ar face Dumnezeu asta? De ce să avem în noi oameni, această lumină intelectuală, capacitatea de a gândi abstract, de a ne imagina lucruri care nu pot fi văzute, capacitatea de a crea ceva ce n-a mai fost? De ce oare această abilitate emoțională, noi oamenii, să putem să trăim prin așa diverse stări emoționale, să simțim tot felul de sentimente? De ce? Și poate încă o întrebare, de ce oare? în orice om, din orice cultură și din orice timp, există un soi de gând al eternității. De ce? Răspunsul este simplu. Din cauza dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de plin și încântat de această dragoste, încât să o împărtășească. Și a creat un mediu optim. Și a creat niște ființe optime cu care să poată să împărtășească această dragoste a Lui. Asupra cărora să reverse această dragoste a Lui. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu poate să nu se arate. Și Ioan spune, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Însă Ioan spune, hei, oricât de impresionant ar fi universul, și mi-au aminte de un nepot al meu la lacul Vidraru, vara, concediul nostru în familie, stăteam pe spate, pe izomate, priveam, încercam să le explic câteva constelații, câte știu și eu, încercam să le explic Calea Lactee și încercam să le explic că dacă ne-am uitat dimineața, stelele s-ar fi rotit, aparent, dar de fapt pământul se învârte și o singură stea care aparent nu se mișcă pentru că ea este exact în continuarea axului pământului și se numește steaua polară și navigatorii din toate timpurile în emisfera nordică se orientează. Și s-a lăsat așa un pic de tăcere, căutam să găsim meteoriți. E fascinant când ești la înălțime, la munte, să vezi meteoriți. Absolut fain. Și se ofticau copiii, erau destul de mici. Uite, n-am văzut-o, vreau și eu să văd. Hai să mă uit acolo. Iar n-am văzut-o. Am văzut-o. Da? Și după un moment de tăcere, zice nepotul meu, e fascinant universul acesta, dar e parcă și înfricoșător. Și mă gândeam, da, exact. Da, exact. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. Și oricât de fascinant și înfricoșător ar fi universul, Ioan spune, nu asta este de fapt suprema demonstrație a dragostei lui Dumnezeu. Este altceva care întrece această dimensiune. Și el spune, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Prin faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, s-a demonstrat dragostea lui Dumnezeu. Dacă citiți introducerea epistolei către evrei, scriitorul ne spune în multe feluri și în multe rânduri, Dumnezeu a vorbit și a adus revelație. Însă în vremurile de pe urmă, adică la finalul acestei serii de descoperiri despre sine a lui Dumnezeu, El ne-a vorbit în persoana Fiului Său. Prin faptul că Dumnezeu a trimis, demonstrația devine supremă. Dacă ai un pic habar despre Dumnezeul creștinilor, care este Dumnezeul Trinitar, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cum îi numim noi în termeni biblici, dacă știi acest lucru, atunci vei ști că de fapt Dumnezeu când a trimis, s-a trimis pe Sine. În Trinitate s-a luat această decizie, unul dintre noi va merge acolo. Unul dintre noi va intra, se va scufunda, va fi imersat în creația noastră. Unul dintre noi se va duce și va face parte din ceea ce noi, Dumnezeirea, am creat. Și Dumnezeu a trimis. Gândește-te un pic. Gândește-te un pic. Nu știu câți dintre voi ați avut Lego când erați mici. Cred că Lego s-a inventat când eram eu mic. Înainte, îmi pare rău pentru voi, probabil vă jucați cu altceva. Dar imaginează să-ți faci o casă din Lego, mică, mică și frumoasă, frumoasă, și să creezi niște omuleți din aia mici, Lego, care locuiesc în aceste case și trăiesc viața și la un moment dat ei se decizi să strice toată casa. Și atunci tu te decizi să devii un omuleț Lego și să te muți acolo și să te duci să repari toată casa și să iei un pic de urechi pentru acei oameni Lego și acei oameni Lego răi să te omoare pe tine, Dumnezeul Lego, înțelegi un pic ilustrația. Dar Dumnezeu s-a trimis pe Sine. Eu m-am săturat să aud acest argument a unor oameni care nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Încerc să le explici dragostea lui Dumnezeu. Încerc să le explici că Dumnezeu dorește să-i salveze și pe ei. Să le dea, cum am auzit și astăzi, un viitor, o speranță, un soi de motiv pentru care să mai trăiești. Pentru că, hai să fim serioși, nu sunt foarte multe, așa-i? Și vorbești cu ei și zic, păi, da. Dacă Dumnezeu e așa de bun, cum spui tu, și dacă Dumnezeu este așa dragoste, cum susții tu, de ce există suferință în lume? Lui Dumnezeu nu-i pasă de suferința în lume și nu-i pasă de războaiele care sunt și de oameni nevinovați care mor în fiecare zi de foame sau de război. Și m-am săturat să aud asta. Și de obicei le răspund, ei, nu zău. Ei, nu zău, tu spui că lui Dumnezeu îi pasă? Cum se face că El însuși, Creatorul, a coborât în această lume, El însuși a luat suferința asupra Lui, El însuși s-a lăsat omorât de noi, oamenii? Și tu spui mie că Lui nu-i pasă? Că habar n-are ce aia suferință? Nu, nu, noi n-avem habar ce aia suferință. Dumnezeu s-a trimis în această lume. De ce? Pentru că îi pasă. Pentru că dragostea Lui a ajuns la o demonstrație practică. Nu e o poză despre dragostea lui Dumnezeu, ci e un film, e o întreagă acțiune în care Dumnezeu însuși coboară și iubește la modul practic. Pe cine? Pe noi care nu suntem iubibili. Cuvântul, am fost curios, cuvântul trimis, că Dumnezeu a trimis, noi știm, Noul Testament a fost scris în greacă. O să încerc să pronunț cuvântul acesta pe care Ioan îl folosește. El spune apestalelken. Cu ce seamănă acest cuvânt? Seamănă cu cuvântul apostol. Care ce înseamnă? Trimis. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu însuși a devenit primul misionar? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este la originea oricărei trimiteri? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu este demonstrația supremă a misiunii? Gândește-te un pic. Gândește-te un pic. Îl ai pe Tatăl, îl ai pe Fiul, îl ai pe Duhul Sfânt. Tatăl și cu Duhul Sfânt și cu Fiul cad de acord ca Fiul să vină în această lume. Gândește ce implică asta. Gândește-te ce implică asta. Dumnezeu l-a trimis. Este apostolie și este misiune. Și dacă nu mă crezi, uite-te în Noul Testament unde Iisus este numit Marele Apostol al nostru. El este Marele Trimis. El a trecut dincolo de câteva bariere ca să devină parte din noi. Cum funcționează trimiterea? Cum funcționează misiunea? Cum funcționează apostolia în termeni biblici? Există o chemare, există un dar, există har și există o trimitere. Biblia ne vorbește clar că înainte de întemeierea lumii a fost hotărât ca Iisus să fie mielul sacrificial, metaforic vorbind, care va purta păcatele întregii omeniri. El este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Vi se pare că suntem în luna cadourilor? Probabil că este. Dar cadoul cel mai mare este cel pe care Dumnezeu l-a făcut. S-a dăruit pe sine. Și Ioan în Evanghelie ne spune că la început, când cuvântul, logosul etern, rațiunea tuturor lucrurilor s-a întrupat, noi am primit și am privit două lucruri de la El, plin de har și plin de adevăr. Și în mod repetat, pe parcursul șederii sale pe planeta Terra, Iisus a spus, Tatăl m-a trimis, Tatăl m-a trimis. Eu fac doar acele lucruri pe care El mi le-a spus. Copiez doar ceea ce văd de la El, repet doar ceea ce și Dumnezeu ar spune. Și într-un final, spre sfârșitul slujirii sale, când știa că va fi omorât pe o cruce, când știa că misiunea lui terestră va lua sfârșit, a zis ucenicilor săi, cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis unde? În lume. Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Lumea aceasta, care apropo în greacă se numește cosmos, toate lucrurile, tot ce este creat, lumea aceasta, spune Scriptura, zace în cel rău. Imaginează-ți un om bolnav, imaginează-ți un om cu gripă, un om poate cu malaria, asta e ceva și mai dramatic. Gram de energie nu mai există în acel om. El trăiește, dar nu poate face absolut nimic. Este așcă, cum zicem noi. Lumea zace în cel rău, așa cum un om cu malaria zace pe patul lui, incapabil să facă vreun lucru. De eu te întreb, lumea aceasta în care noi trăim este rea, per se, așa prin definiție? Oh, nu! Lumea a fost creată bună de către Dumnezeu și a fost dată în stăpânirea omului. Și omul a făcut-o un loc rău, din cauza păcatului. Și dacă există ceva ce nu funcționează bine pe planeta asta, nu sunt chestiunile naturale, ci mai degrabă sunt chestiunile sociale și interumane. Omul a distrus această creație. Însă promisiunea lui Dumnezeu este, eu mă cobor eu însumi în propria mea creație și o să o repar, o să o răscumpăr. ceea ce a fost pierdut și ceea ce s-a vândut pe sine ca sclav unei alte stăpâniri rele, malefice, eu o să cumpăr înapoi. Toată creația va fi răscumpărată într-o bună zi. Și pentru aceasta, Dumnezeu El însuși s-a imersat în propria sa creație. Dumnezeu a devenit parte din cultura umană. Dumnezeu pentru asta a trebuit să treacă peste câteva granițe. Și despre asta e vorba în orice misiune. Trebuie să treci peste câteva granițe. Imaginează-ți, Creatorul s-a scufundat în creație. Imaginează-ți, Cel care este etern a devenit parte din ce este temporar. Imaginează-ți un Dumnezeu omniprezent, deodată fiind localizat într-o mică țară a vechiului Imperiu Roman, o regiune subjugată, numită Iudeea, foarte localizabil. Imaginează-ți că Dumnezeu, care este absolut nelimitat în abilitățile sale de a comunica, a trebuit să nască ca un bebe și a trebuit să învețe o limbă. A trebuit să învețe cum să comunice cu mama sa că este foame sau sete sau somn. Imaginează-ți că un Dumnezeu care este absolut independent, când a venit și s-a născut la început și era un bebeluș, trebuia purtat în brațe de colo-colo. Și dacă nu îl puneai în loc bun unde să doarmă, probabil plângea pentru că era disconfort, dacă era prea multă gălăgie, nu știu. Dar imaginează-ți acest Dumnezeu independent care a venit dependent de niște făpturi umane. Imaginează-ți Dumnezeul intangibil și absolut independent și necondiționat să devină vulnerabil. Imaginează-ți că pentru această misiune Dumnezeul nemuritor s-a făcut pe sine muritor și s-a lăsat omorât. Asta este misiunea. Când treci bariere geografice, când treci bariere culturale, lingvistice, de stil, de orice. Despre asta este vorba în misiune. Și Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat că l-a trimis în această lume a noastră pe cine? Pe singurul său fiu. Pe singurul său fiu. Și Ioan insistă să sublinieze, este singurul său fiu. Asta denotă valoarea absolut superioară a Fiului Dumnezeu față de oricine altcineva. Și mai arată încă un lucru. Că acest singur fiu al lui Dumnezeu este dimensiunea absolută a dăruirii lui Dumnezeu. Un fiu a avut, singurul, și pe acela l-a dat. Gândește-te la acele lucruri din care ai doar unul. Nu mă refer la farfurile de puțean care când vă certați mai spargeți două, trei și luați altele. Gândiți-vă la ceea ce ai doar un lucru, l-ai da? Când l-ai da și cui l-ai da? Gândește la copilul tău dacă ai unul singur. L-ai da? Când și cui? Însă dragostea lui Dumnezeu s-a arătat și pe singurul său fiu l-a dat. Știi, aparent pentru primul moment Dumnezeu își pierde singurul său fiu, care era fiu din natură, din genetică, coetern cu Dumnezeu, niciodată creat, existând dintotdeauna în Trinitate. Și aparent l-a pierdut pe acest prim fiu, dându-l în această lume și lăsându-l să fie omorât. Dar apoi l-a înviat pentru dreptatea lui dintre cei morți. Cu ce scop? Ca să aducă mulți fii. Și Dumnezeu l-a avea singurul și întâiul său născut fiu, acum are mulți fii și, dacă vreți, fiice, copii ai lui Dumnezeu. Ioan ne spune, mulți când a venit Iisus nu l-au primit, dar toți aceia care au acceptat că El este cadoul lui Dumnezeu și, de fapt, El răspunde la întrebările și nevoile fundamentale ale omului. Oricine a acceptat acest adevăr a primit și dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. L-a dat pe singurul său fiu pentru a câștiga o națiune întreagă de fii și de fiice care se aparțină lui Dumnezeu. Care e scopul final acestei acțiuni a lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că a trimis pe singurul său fiu în această lume. Pentru ce? Și Ioan ne aduce acum la cunoștință acest scop final al lui Dumnezeu. Scopul manifestării dragostei lui Dumnezeu este restaurarea tuturor lucrurilor. Orice lucru va fi restaurat. Toată creația va fi adusă înapoi. Și dacă în eternitate o să avem Discovery Channel, leul nu o să mai mănânce zebra. Și dacă o să avem un History Channel, probabil chestia că oamenii se omoară între ei vor fi de un domeniu al trecutului. Nu probabil, sigur. Pace mondială atunci va fi. Reconciliere națională atunci va fi. Eradicarea luptei etnice atunci va fi finalizată. Rezolvarea problemei suferinței atunci va fi rezolvată. Soluțiile medicale atunci se vor implementa. De altfel foarte simple, un trup cu totul nou. Atunci Dumnezeu va fi restaurat toate lucrurile. Gândește-te, Edenul va fi recuperat. Gândește-te că toți fiii rătăciți și pierduți și abătuți vor fi venit acasă. Gândește-te că națiunile și toate etniile vor fi reunite în ascultarea credinței, cum spune Apostolul Pavel. Și gândește că cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu și a gloriei sale, care gloria lui Dumnezeu este, să spunem, radiația excelenței sale, va fi revărsată pretutindeni. De fapt, Biblia o compară cu un soi de inundație. E ca și cum cunoștința lui Dumnezeu inundă orice făcaș, orice colț posibil a existenței umane. Nu este oare interesant mesajul îngerilor în toată relatarea din Luca despre nașterea lui Iisus? Un înger spune, este o veste bună pe care o aduc și această veste bună va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Eu mă întreb dacă tot poporul însemna tot poporul evreu sau, cum zicem noi, tot omul. Bănuiesc că a doua este varianta bună. Există o veste bună prin faptul că Dumnezeu a iubit și s-a demonstrat această iubire prin faptul că El a venit și s-a dat. E o veste bună care aduce bucurie pentru tot norodul, dacă pricepem implicațiile. Și după aceea se adaugă o mulțime mult mai mare de îngeri și continuă să vorbească. Apropo, și unde s-a scos ideea că îngerii au cântat? Nu scrie nicăieri în Biblie. Îngerii au vorbit și lăudau pe Dumnezeu, dar n-au cântat. Și ei spun, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. E o veste bună, e bucurie și este pace. Odată cu venirea lui Iisus, adevărata bucurie a început. Nu știu pentru ce o să te bucuri tu mâine, poi mâine, răspoi mâine, dar adevărata bucurie va fi atunci când vei pricepe că acel mare cadou este la dispoziția ta. Și pace între oameni plăcuți lui. Cum putem noi să stăm atât de diverși în această sală și să ne suportăm unii pe alții? Este ceva ce Dumnezeu a făcut. Hai să mai vedem încă o dată întregul verset. Crezi că îl putem învăța pe de rost? Este un motto bun pentru Crăciun. Vreți să încercăm să-l declarăm împreună, să-l citim împreună? Da? Încercăm? Haideți! Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Mi-ar place să faci în asta motoul acestui Crăciun. Mi-ar place cu aceste idei să te pregătești pentru aceste zile. Câteva aplicații practice aș vrea să vă sugerez. Pregătește-te să sărbătorești. Acele lucruri care te chinuie, nu știu, fie că sunt sarmale sau cozonaci și ai obosit, lasă-le pe planul 2. Sau când te gândești cât de multe trebuie să mănânci, fă aceste lucruri și savurează-o, dar te rog, fă-o într-o de sărbătoare și fii conștient ce anume sărbătorești. Sărbătorește cadoul lui Dumnezeu, care de 2000 de ani nu s-a tocit. Nu i s-a terminat bateria. Nu s-a terminat cărcarea emoțională și bucuria pe care o aduce. 2. Lasă-te iubit de Dumnezeu. Dumnezeu dorește să te iubească. Lasă-te iubit de Dumnezeu. Cum așa? Foarte simplu, primește cadoul. Biblia ne spune că cei care cred că Iisus este soluția lucrurilor, că El este cadoul perfect al lui Dumnezeu, că ce a făcut Iisus prin viața, moartea și învierea Lui e suficient pentru a rezolva destinul tău etern, dacă crezi acest lucru, Biblia spune că ești ok cu Dumnezeu. Cum? Fără fapt? Da, asta e uimitor, asta e vestea bună. Faptele vor urma ca un rezultat, la fel cum merele vor fi coapte datorită faptului că mărul e un măr și e udat când trebuie și stă într-un sol care trebuie. Lasă-te iubit de Dumnezeu, primește acest cadou al salvării eterne pe care Dumnezeu l-a făcut persoana lui Iisus. Și dacă în aceste zile iubești și dăruiești, la fel cum copiii noștri între 10 și 14 s-au dus astăzi într-o clasă din Zizin, o localitate nu așa prosperă ca Brașovul, să-i binecuvinteze, să le facă un bine, să le creeze o bucurie, să dăruiască. Și nu-i primul an, sunt deja ani la rând când aceasta s-a întâmplat. Dacă vrei să faci aceste lucruri, te rog, fă-le pentru că ești iubit. Există un soi de satisfacție când dai. Se spune că, de fapt Iisus a spus, citesc, e mai ferice să dai decât să primești. Și asta nu se aplică doar boxerilor, în general este valabil, da? Dar atenție, când dăruiești, dăruiește pentru că ai primit. Dăruiește din ceea ce ai primit. Ai primit bucurie, dă-o mai departe. Ai primit nevoie de, nu știu, te simți bine, fă și pe alții să se simtă bine. Simți cumva că interiorul tău zâmbește, zâmbește și cu fața ta. Lasă aceste lucruri să meargă mai departe pentru că ai fost iubit. Și gândește-te că suntem trimiși la fel cum Tatăl l-a trimis pe Iisus, cum Iisus a fost trimis de Tatăl. Exact la fel și tu ești trimis. Nu știu unde ești tu trimis, dar identifică acest loc. Te rog să te gândești cum te poți dărui pe tine însuți în anul 2013. Nu ce poți da de la tine, tu pe tine cum te poți dărui. Cui, când, unde și cum. Gândește-te. Fă un plan concret. Cum să participi la răscumpărarea acestei lumi. Iisus când a venit misionar în această lume ca să o răscumpere, El a făcut clicul de început și apoi ne-a lăsat nouă să terminăm jobul și ne-a promis că va fi cu noi în fiecare zi să împlinim acest job. Gândește-te cum poți să participi la răscumpărarea, de exemplu, locului unde lucrezi. Cum poți să faci locul tău de muncă să fie un loc mai bun? Prin felul în care ești harnic și muncești, poate dacă ai responsabilități, prin felul în care organizezi lucruri, în care scoți ce e mai bun din om, în care reușești să-i motivezi, gândește-te cum ai putea instituția în care înveți să fie un loc mai bun. Cum poți influența spre bine pe colegii tăi? Poate chiar pe profesorii tăi. Gândește-te în zona în care locuiești, fie că e un cartier, fie că e un quartal de blocuri. Gândește-te, există vreun mod în care poți participa la răscumpărarea acestui loc în care locuiești? Gândește-te, poate, când va veni primăvara, un plan să participi la curățenie în jurul blocului. Știu pe cineva care, din proprie inițiativă, și-a luat acest angajament de a înfrumuseța bucățica aia destul de modestă, de iarbă, în jurul blocului. Cu tot felul de chestii făcute de mână, artizanal, fă locul în care locuiești un loc mai bun. Și gândește-te cum ai putea în anul 2013 să participi la răscumpărarea acelor oameni cu care ai o conexiune naturală. De obicei ăștia sunt prietenii tăi, cunoscuții tăi, anumite alianțe, rudenii, combinații de hobby-uri, de, eu știu, interese comune. Gândește-te, există vreun mod în care poți și lor să dai mai departe ceea ce tu ai primit? Și un ultim sfat, cu asta vă las. Gândește-te cu cine ai putea să te aliezi în 2013 pentru a atinge aceste scopuri, pentru a împlini această misiune. Este adevărat că uneori singur nu e așa ușor? Și este oare adevărat că împreună cu alții care gândesc și simt la fel, parcă e mai distractiv să faci ceva, să acționezi într-un fel? Te rog, lasă dragostea pe care tu o simți față de Dumnezeu să se manifeste cumva. Gândește-te, la fel cum Pavel îi lăsa pe Filipeni, că întâi s-au dăruit pe ei înșiși și apoi au început să dăruiască și lucruri materiale. Haideți să ne gândim cum putem această dragoste a lui Dumnezeu care s-a manifestat față de noi în această lume prin faptul că L-a dat pe Iisus pentru noi să devină ceva care ne mișcă mai departe. Un soi de locomotivă care trage restul vagoanelor vieții noastre mai departe. Vă las cu acest gând, Dumnezeu să vă binecuvinteze.